Gepliyer adatlıq radiosu. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 27-nji oktýabr hepdeniň tişenbe güni habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gündoğur Aziyada güýçli ýer titreme boldy. 7.5 çemesi magnitudaly bu ýer titremeniň merkezi Awganystanyň Demirgazyk Gündoğurunda ýerleşdi. Mardaki harbi hova bazasına bildirilen kızıklanma güçten yerke Afganistan'ın Türkmenistan ve Serkedi'nin kolayında sövüşlerin güçlenme ulen bağlı yerde Mardaki hova bazasının ne ahil ehmiyeti var?
Mardaki kayra duranın şu harbi noktayına verilen ehmiyeti katı ulu ulu Bürünzine in kolay serket.
Türkmenistan kararsızlığının 24. senesini belli yer. Kararsızlık Türkmenistanlılara neyme verdi?
Kararsızlık birlere kovuza atlar verdi. Kovu yurtumuz dinç, asudalık.
Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyazelikler bilen tanış olun. Merkezi Awganystanyň Demirgazyk Gündoğurunda bolan 7.5 magnitudaly ýer titreme gün Orta Aziýany sarsdyrdy. Habar agentliklerinin maglumatlaryna görä 26 oktýabrda Hindu Kuş regionunda bolan ýer sarsgyny Delhide, Islamabadda we Kabulda duýulupdyr we Pakistanda azyndan 120 adamyň wepat bolmagyna we ençemeziniň yaralanmagyna sebäp bolupdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatyndaky habarçysy regionyň paýtagty Pulikumrida Ençeme binanın yumurlanlığını xabar verdi. Yer titreme zerarlı regionda elektrik toğu kesildi, telefon ara qatnaşığı bozuldu. Resmilerin sözlerine göre Awganystanda azından 30 adam vefat bolupdyr. Şol sanda Talogan şehrinde mektepte dören basabaslıkta 12 qyz helak bolupdyr. Türkiýanyň polisiýasynyň azından 2 ofitser İslam döwleti toparynyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýänleriň üstüne reýd geçirenlerinde bomba partlamasynda vefat boldy. Resmiler 26 oktýabr Türkiýanyň Kürt regionynyň esasy şäheri Diyarbakyrda geçirilen reýtde 7 söwüşçüniň öldürilendigini aýtdylar. Türkiýanyň häkimetleri bu söwüşçüleriň 10 oktýabrda Kürtleriň tarapdarlarynyň Ankarada geçiren ýörüşinde bolan bomba partlamalarynda eliniň bar bolmagynyň mümkinligini aýtdylar. Şonda 100-den gowrak adam wepat bolupdy. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daky hüjümlerde Siriýanyň gizlen gullukларyny we Kürt söwüşçülerini aýplapdy we olaryň Islam döwleti topary bilen bile işleşenligini aýdypdy. Ýewropanyň we Balkan ýurtlarynyň liderleri 25 oktýabrda Brüsselde geçiren duşunda Balkan regionynyň üstünden geçen migrantlar akymy boýunça hyzmatdaşlyk planyny ulaşdylar. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker planyň bir bölüginiň Greciýanyň we Germaniýanyň arasyndaky ýolda migrant merkezlerinde 100 mingden gowrak ýer döretmegi öz üçin alýandygyny aýtdy. Juncker Birleşen Milletler Guramasynyň bozkundar agentliginiň Greciýada 50 000 çemesi bozkun üçin ýer döretmegi ýardym berjekdigini, ýene 50 000 ornyň günbatar Balkanlarda döredildijekdigini aýtdy. Juncker sammitde Balkan döwletleriniň ähli liderleriniň bozkunlar barada maglumat alyşmak borcuny öz üstüne alandyklaryny aýtdy. Hitaýyň Ýaponiýa we Gün Orta Koreýanyň üç taraply duşuklary regional dertkinligi sebäpli 2010-njy ýylda ýatyrlaly bäri ilkinji gezek geçirler. Hitaýyň daşary işler ministrligi sammitiň premier-ministri Li Keqianyň Seula saparynyň dowamında geçiriljekdigini 26 oktýabrda tasdiklady. Sapar 31 oktýabr we 2 noýabr aralygynda geçirler. Ýaponiýanyň habar serişdeleri sammitiň 1 noýabrda boljakdygyny habar berdiler. Üç ýurdun arasyndaky özara ýokary derejeli duşuklar 2008-nji ýylda esaslandyrylypdy we 2010-njy ýyla çenli ýylda geçirilipdi. Sammitiň ýatyrylmagyna Gün Orta Koreýanyň we Ýaponiýanyň arasynda 2-nji jahan uruşy döwründe Koreýaly denandaryň Ýapon eskerleri tarapyndan jynsy taýdan kemsidilmegine degişli meseleniň daşyndaky siýasy dertkinlik sebäp bolupdy. Şeýle-de Ýapon deňzinde köçe adalaryň üstündäki dawa hem regional gatnaşyklara täsir ýetirýär. Ýaponiýanyň Seuda Uy Sumitomo Corp Türkmenistan'da bahati 300 milyon dolarlık ve kuvveti 400 megawattlık gaz elektrostansiyasını kurmak mümkinçiliğine iyi olanlığını 26 Oktyabr'da mälim etti. Bu şertname Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a eden safarının devamında ilan edilen ulaşıkların düzümüne girer. 23 Oktyabr'da Japonya ve Türkmenistan umumi bahati 18 milyar dolarlık ulaşıklara kol çektiler. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in hükümeti düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuramasının ortiyat uçarlarının Siriye'de malaştıran hova darbalarının onlar çadımın ölümüne sebep bulmağının ehtimallığı var adakı mağlumatları iret etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 26 Oktyabr'da Moskva'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında biz medyada eğer köp sanlı toslamaları ve yoyulayan mağlumatları görüyor istedi ve belki de bu mağlumat hemşoların biridir deyip sözünün üstüne getirdi 25 Oktyabr'da Human Rights Watch Moskva'nın 59 sani parahat yaşayacağının ölümü varadaki mağlumatları dernemege ündedi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kəbir tiyadırıkları ile tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.